Lepo pozdravljeni še v imenu oddaje 100 decibelov. V njej boste danes večji del oddaje lahko poslušali intervju, ki ga je Goran pripravil z Brankom Završanom. Govorila pa sta o njegovi plošči priredbi Žaka Brela Senca tvojega psa. Ob tem seveda še tudi nekaj glasbe z te iste plošče. V nadaljevanju tega intervjuja oziroma v zadnjem delu oddaje pa seveda napovedi koncertov tega tedna, še pred tem pa nekaj novosti.
And now the news.
Evo, novosti danes oziroma v tem primeru ta teden prihajajo izpod prstov zelo nadobudne založbe Cheap Tunes, ki je odkar smo jih nazadnje gostili v tem studiu, torej se mi zdi, da enkrat letos pomladi, izdala precej novih zadev, se tudi okrepila z bendi. Iz originalne trojice so se razširili na 5 izvajalcev, izdali nekaj novih zadev. Ena izmed njih je tudi Cheap Tunes Mixtape Volume 1, ki je, kot se za mixtape spodobi, izšel na kaseti, pa da slišimo, kako se sliši ta kaseta. Tole sta New Way Syria, člana oziroma tudi kar se mi zdi, da motorja kolektiva Cheap Tunes z njenim komandom Random Logic na Cheap Tunes mixtape Volume 1. Sicer na tej kaseti oziroma mixtapu je zbranih vseh 5 izvajalcev pri Cheap Tunes, in sicer so to poleg že omenjenih New Way Syria, še letošnji maratonci Nicky Lauder in pa Wannabe Artists, ter čisto pred kratkim še 2 novi zasedbi, in sicer band Schnapps, ki smo ga lahko predlani oziroma predlani gledali na koncertnem maratonu, in pa Spook Studios. Temu primerno se je okrepila tudi diskografska lista te založbe, in sicer je sedaj ta lista bogatejša za novo ploščo Spook Studios z slovom The Universe and Beyond. Schnapps so izdali neke vrste demo oziroma EP z naslovom To Rock for Bouncing Bunny Fush, Wannabe Artists EP z naslovom Searching, malo ploščo oziroma EP Niki Lauder z naslovom Silent Bird, pa je šla že pred kratkim in jo poslušalci te vdaje in te frekvence že poznate. Edini, ki še nimajo prave izdaje, sta tako pri založbi Cheap Tunes, dvojec New Wave Sirija, ki pa bojda pripravljata ploščo za drugo leto, in ker imata en komad že narejen, bojda ste iste plošče, ki še ni šla, bomo sedaj poslušali komad New Wave Sirije z naslovom Audio Rape, zatem pa še komad Intermezzo benda Schnapps z njihove plošče To Rock for Bouncing Bunny Fush. We'll be right back. Evo, tole so Schnaps s komadom Intermezzo z njihove plašče To Rock for Bouncing Bunny Fush, ki jo lahko kot vse druge izdaje založbe Chips Tunes naročite bodi si osebno na katerem izmed koncertov Chips Tunes oziroma na spletni strani založbe Chips Tunes, ki se nahaja na naslovu myspace.com/chipstunesrecords, pisano vse skupaj brez presledkov. Tako to je vse, kar se tiče te založbe, morda drug teden mu daj 100 decibelov še kaj več, danes nismo poslušali še Spock Studios, zdaj pa kar naprej k Žaku Brelu oziroma Branko Završanu in plošči Senca tvojega psa.
Enak je kakor tvoj istih solza istega smeha naj bo rojen z ljubezni ali pa iz greha naj bo oče ta bil ali pa heroj otrok je isti kakor tvoj.
Pred nedavnim je pri založbi Didakta izšla zgoščenka Senca tvojega psa, ki prinaša 16 v slovenščino prepesnenih šansonov legendarnega belgijskega interpreta in poeta Žaka Brela. Za prevode oziroma poslovenjeno interpretacijo je poskrbel Branko Završan, ki ga poznamo predvsem kot gledališčnika, glasbene aranžmaje pa so prispevali še kontrabasist Žiga Golob, kitarist Uroš Rakovec in bobnar Krunoslav Levačič. Koncert oziroma predstava je bila umeščena tudi v program Slovenskega mladinskega gledališča, z njo pa so obeležili 30. obletnico Brelove smrti. Gre za avtorja, ki je svojo poezijo močno zaznamoval 60., 70. In 80. leta minulega stoletja, saj ga kot velik vpliv navajajo številni glasbeniki, ki so in še krojijo podobo sodobne glasbe. Završan je v svojih interpretacijah izvrstno ujel ravnotežje med lastno izkušnjo in Brelovo presunljivo poezijo, več v svojem videnju tega genialnega Belgica, pa nam je zaupal v intervjuju, ki ga bomo slišali v nadaljevanju. Še predtem pa poslušamo skladbo Starci Levi.
Starci več ne govori, če pa že govorimo oči, hočem reči, le z očmi. Tudi bogat je brez vsega, še iluzija je šla, le srce za dva še tli. Pri njih diši lavanda, rožmarin in samostalnik spomin. Naj bo še tak meščan, je na kmetih postlan, kdor predolgo živi. Če je bilo smeha preveč, njihov glas je drhteč, kadar dahne nekoč. Če bilo je solza, to njih veka prizna, ko se perli pod noč. Vstrepetajo le takrat, ko je treba spoznat, da se izmuznil je čas. Tam na steni mrmra, tik taka ne, tik taka da, in pravi, čakam vas. Ne sanjajo kot poprit, knjige so brez besed, njih klavir je zaspal. Umrla jim je pomlad in nedeljski muškat ne pleše več. Znam. Ne gibajo se več, saj zguban je korak, premajhen je njih svet. Ustane do okna, ustane do stola, ne ustane več, le leže spet. Če pa živem gredo, z roko pod roko, v obleki, ki več ne stane, to že ni več potep, ampak le še pogreb, ene še bolj zmečkane. V tej uri solza, vsak od njih spet spozna, da pobegnil je čas. doma na steni mrmra, tik taka ne, tik taka da, in pravi, čakam vas. Starec ne umre, samo zadrema, to je vse, in potem predolgo spi. Drug mu roko drži, da bo učel, se boji, pa ga vendar zgubi. In ta, ki je ostal, naj bo bolan ali zdrav, naj je bil strok ali vesel, tega siromaka do smrti zdaj čaka že spet pekel. In ta zdaj je na begu, nekje v snegu in v bolečini. Morda gre mimo vas in se oprošča na glas, da je sploh še v bližini. Tu za hip boš obstal in naenkrat spoznal, kako žuga čas. Tam na steni mrmra, tik taka ne, tik taka da, in pravi, čakam vas. Tam na steni mrmra, tik taka ne, tik taka da, že vem, da čaka nas.
Lahko poveš, odkot ta ideja za predelave Žaka Brela, oziroma kjer je bil tist motiv, da si se odločil pač narediti to ploščo?
Motiv je bil ta, da ko sem jaz začel razumevati, kaj Brel poje, da sem en tak izrazit občutek, kaj sem zamudil zdaj, v teh določenih letih, ne, dokler tega se pravi nekaj vprašanje jezika, druga verjetno tudi vprašanje določenih let, razumeti njegove tekste, in ko sem enkrat to zastopil, potem sem mi zdel, sem si nekako zadel eno nalogo, no, da je to treba posloveniti, oziroma da se mi zdi škoda, da je tle cirka ene 2 milijona ljudi, ki ajde, da frankofone izuzamem, ampak da je tukaj kar ena količina ljudi, ki tega ne razume, in to se mi zdel pač umestno potem to prevesti, posloveniti, pa enkrat tudi sproducirati, ne, se pravi, tudi to prizoriti.
Pa se ti je zdel tukaj v teh Brelovih tekstih, da to deluje predvsem na nekem univerzalnem nivoju, ali ima mogoče noter kakšno tako specifiko, ki bi lahko prav za Slovence bila zanimiva?
Oboje. Oboje. Veš, kot prvo, mislim, da zaradi tega me nekako tudi prežel tam, to je bilo, kar se mene tiče. Dobro, začetek Brela zame osebno, to je tam v 60-ih letih, ko je bil radio še tako precej raznolik, šanson je bil prisotno zmerje, ampak to seveda govorim zdaj z nekem svojem otroštvu, tako da neke komade se jih spomnim, ampak ne glede na to, da nikdar nisem zastopil, ne, takrat zakaj gre, še vedno je bilo, je pa bila ena velika prisotnost, ko en tak angažma se je čutil zato in se, da to je, ajde, ne Makita pa Amsterdam pa to, kar se je takrat rolal, to je nekako ustal, ki je v šesih, oziroma ena tak, se pravim, predvsem ena prezenca tega gospoda. Pa, ko si začel, pa z mojim prihodom v Francijo, to tudi zastopiti, potem, ko sem začenil pa razumeti, pa resmo še predvsem za eno svojo gledališko ali zgodovino za sabo ali pa pač opredelitvijo, da sem gledališčnik, mi je pa začela vsa od teh štori, ajde, dej, da ne bom negakoval, ne vem kam, ampak skoraj vsaka njegova pesem, vsak šanson je že zaključena celota oziroma zaključena zgodba, kjera je univerzalna, seveda mrz kakšna, pa tudi lokalna, ampak tudi lokalno že prerašča, se pravi, zdaj nekaj, kar je lokalnega prnemo, kaj vem, a je to njegovo nestrinjanje z Valonci, Flamci, ali je to dobro, tisto že ni več tako lokalno, potem, ko se je proti katolikom obrnil, pa proti buržoaziji na splošno in tak, ampak kljub temu, tudi če je v enem določenem detajlu govoril, je kljub temu še vedno ostajal široko, se pravi, vedno je bilo to vpeto ali v metaforo ali pa v neko določeno zgodbo. Tako da potem tudi pri poslovenjanju tega, ne, jaz seveda, če zdaj on govori le plapeji, ne, o nizozemske, oziroma o teh nepreglednih ravninah, pa o vetrovih, ki tam butajo, se zdaj v Sloveniji s tem nekaj početi, ne, tako da potem tle rata en sinonim, tukaj je pač sneg tistik, nekako grize in zdaj pa če pri njemu pristanišče počiva, pri nas cela dežela počiva, ne? Ker se mi zdi, so pač neka dejstva, katera preprosto obstojajo. No? Tako da pravim še enkrat, je in univerzalno in ali pa tudi specifično oziroma s kakšnim določenim detajlom apelira direkt na eno dogajanje, razmerje ali kar že.
Zdaj si pač izpostavil to njegovo narativno vrednost teh njegovih tekstov. Me zanima, mislim saj nekako tako občutek je, da to bolj na neki filozofski ravni, pač ne ponuje nekega direktnega odgovora. Se ti zdi, da ima lahko njegovi teksti tudi eno praktično vrednost?
Mislim, da ja. Praktično, predvsem v tem, ker je, mislim, da je identifikacija tukaj zraven je spontana. Zdaj, identifikacija je pa v gledališču seveda nekakšen predpogoj za to, da se eno stvar lahko ponudi. In potem, če pride do identifikacije, pa zdaj bo mogoče malo banalen, ampak seveda do neke katarze na koncu. Če je to praktično, zame je, potem to ima praktično vrednost. Ja.
Zdaj, o tej identifikaciji govoriš, pa me zanima, koliko je v teh tvojih prevodih oziroma priredbah ostal Brela, pa koliko si hotel noter preslikati sam sebe oziroma svojo izkušnjo, kako si poiskal neko ravnotežje?
Ja, jaz upam, da ga je ostal maksimalno in tudi mislim, da ga je. Zdaj, tukaj se zdaj le bo malo na pamet rekel, ampak recimo, da so to eni trije komadi, kjer je reflektirajo direktno tudi ali mene ali pa moje bivanje tle na tem koncu Evrope. Zdaj, recimo ena je sledeči, ki je osvival ne, in sad on tam tudi govori, recimo, kaj jaz enkrat rečem, prisegam vam na glavo in tri preobratskosti. Zdaj, francosko načelo, ne glede na to, da je on Belgic, ne, ampak francosko dejstvo je tudi egalite fraternite, liberté, liberté, egalite fraternite, ne, se pravi bratstvo, edinstvo, enotnost. A sem prav povedal, čak egalite, enotnost, svoboda, bratstvo, ja. Se pravi, da seveda, da se tukaj avtomatsko razume, kakor da gre na našo polpreteklo zgodovino bratstva in odnosi tak, in da se govori v neki jugoslovanski armiji, sploh če je tukaj sledeči, namesto osvival, kar do neke mere drži, da je prilagojeno meni, ampak čisti znan pa ni Brel. Ostaja, mislim, da še vedno on z svojim vokabulerjem, z svojim odnosom do tematike, da ga imava pa zelo podobnega, to je pa dejstvo, no? Mogoče glih v tem segmentu.
Zdaj, nekateri, pač ki to obdobje 60-ih poznajo predvsem iz zapisov pa pričevanj, gledamo na to obdobje tako s precej romantičnimi občutki, pa ne vem, kako se ti doživljal to obdobje. Me zanima, se ti zdi, da bi mogoče Brel v današnjem sodobnem času našel še več inspiracije za svojo poezijo?
Sem prepričan, da jo. Seveda, ker čeprav zdaj, če rečemo 60-ta v Parizu ali pa zdaj 2000 pa nekaj v Ljubljani, neke, če se zdaj govori o nekih vrednostnih lestvicah in tem ali pa nekmu nastrojenju zoper neke novo nastale buržoazije in tak, mislim, da je zdajle iz tega, pa recimo, da je to nek polpolitičen aspekt, da je stvar v bistvu zelo podobna. Se pravi, v tej njegovi sploh po neki Brelovi napirjenosti vedno kontra, oziroma kot je on rekel, vedno se počutam ranjenega in vedno se počutam napadenega strani, kaj je to družba, civilizacija, neki vzorci vedenski ali kar že. Tako da tle se mi zdi, da neka paralela sploh ni toliko nostalgična, ni toliko deleč. Zdaj, da bi jaz rekel, bi svoje izkušnje, veš, na 60-ta pa z neko nostalgijo, jaz sem vseeno 60-ih rojen, tako da takrat sem mogoče malo premlad, da bi rekel, zdaj imam pa že nostalgijo do tega obdobja, sem bil takrat premlad, ja. Ampak se pravim, neka paralela pa mislim, da je čist možna. No.
Prav, da je zelo aktualna ta njegova poezija tudi danes. Zdaj, jaz si predstavljam, da je verjeten pri teh prevajanj oziroma interpretaciji najtežje osvetliti to Brelovo nekako prikrito ironijo. Pa Scott Walker je to naredil s takim pretiranim poudarjanjem emocij, kar malo že melodramatiko. Me zanima, kakšen se tebi zdi ta pristop? Oziroma, kako si ti iskal ta prostor za to ironijo?
Ja, zdaj nekaj je že glasba naredila, ker so tukaj aranžmaji to je v prvi vrsti, to seveda delo glasbenikov in imam, da jih takoj naštajam vse tri, se pravi Krun Palijatič na bobnih, Uroš Rakoc na kitari in Žiga Golob na kontrabasu. Žiga kot slučajno zadnji, zato ker je nekako vedno pravim, da on je boter tega izdelka ali predstave, zato ko so se nekako pogumljala s tem, oziroma kadar ima kdo kaj za bregom, kar ni prav preveč pripričan, ne pač na eno prijateljstvo potruje temu, da se včas zaupava in si reče, lej, tole me žuli, kaj meniš, in Žiga je bil tako zelo hiter zran in pravi, da ima to spelati in je. Tako da eno, kar je, se pravi, za to ironijo nekaj je že v glasbi sami. Ne. Ker je tudi, že tudi ti trije fantje so že cepljeni na to, na ironijo do česarkoli, do glasbe, do ba, vsega splošnega, tako da že to ni bilo težko. To je ena zadeva, drugo je pa seveda že tekstovno Brel to ponuja. In zdaj, če se jaz spravim v vlogo interpreta, niti ne pevca, ampak pač interpreta, se pravi to že spet, glede na tole svojo vokacijo, jaz to doživljam igralsko. Tako da je to, je naloga znotraj tega je že popolnoma jasna, se pravi vsaki zgodbi oziroma vsakem šansonu. Tako da potem eno je prilagoditi se njemu oziroma slediti njemu, drugo pa potem od njega se odlepati. To je zdaj mogoče malo za razložiti, ker jaz sem tudi zelo dolg časa okleval se spoprijeti z Brelom zaradi tega, ker je bil on sijajen interpret in predvsem z enimi danostmi, ker jih jaz nimam. Če neč drugega je to neka prodornost in je strašen volumen glasu, njemu niso se s tom rekli, da on laja na odru in ne da poje, to je sem, da tukaj je zame nedosegljiv. Se pravi, da v enem smeri, oziroma do enega določenega obdobja mi je bilo treba zelo zvesto slediti, potem ga pa zapustiti, tako se odlepati od njega in reči, ok, zdaj pa svojo špuro. Ne. Ampak mislim, da ti osnovni atributi so pa ostali takšni, kot so. Pravi, če gre za ironijo, je v interpretaciji in v glasbi. Mislim, da prvo glasbeno, potem pa se pravi glasbeni predlogi, potem pa v interpretaciji moji tudi. Ja.
Zdaj, koliko si pa sam sodeloval pri glasbenih aranžmaje, oziroma koliko so ostali trije prinesli not?
Glej, to smo, vse skupaj smo počeli skup. Večinoma je bilo to narejeno na vajah, bolj ali manj spontano. Jaz seveda v začetku sem se držal zelo, zelo nazaj in sem rekel, fanti, kar boste naredili, hvala lepa, ker ni moje področje in kot drugo, ne bom zdaj v kakšnih produkcijskih komplikacijah govoril, ampak tukaj gre čisto za nek, kaj, ko se temu reče, entuzijazem ali veselje ali pa če sem patetičen, ljubezen do tega, kar hočemo početi, se pravi brez kakšnih financ. In nekaj, ker seveda mene kot enega nosilca projekta takoj postavil v pozicijo, da jaz ne moram nič zahtevati, ampak lahko samo rečem hvala in pričakujem, da se kaj zgodi. Pa smo sicer hitro zmenili, ej, to nikamor ne pele, če smo si rekli, da ja, vsi smo odrasli, delamo, vemo zakaj, ne, potem smo se lahko že malo bolj neposredno o teh stvarih pogovarjali, ampak kakorkoli gre tukaj v prvi vrsti, so to vsi trije. Seveda tukaj je vsak neki specialist za svoj inštrument in istočasno za eno svojo kategorijo v muski. Če Kruno je seveda v ritmu, pol je Uroš v harmonijah in je Žiga zadaj v tej basovski liniji, itak vsak že hočeš nočeš nekaj svojega prenese. In se pravi, v prvi vrsti, ja, njihovo, potem pa je skupen konsenz, se rečemo, ja, fino, dober je, mogoče, da sem jaz potem čisto v zadnji fazi, nekaj rekel, fantje, tlele meni nekaj mi pokleka, tle se mi zdi nekaj prav, ali pa, kaj pa vem, nekaj mi manjka, kaj mi pa vi povejte.
Ker zdaj v predstavi te vidimo tudi s harmonko, pa me zanima, je bilo to, si prijel za harmonko samo v namen te predstave, ali si že kdaj prejmel kakšne izkušnje z glasbo?
Ja, tudi tam v 60-ih, ja, ne, to je bilo tista hrepenenja, ne vem koga že. Kakšnih staršov, aj, ko bi Branko za harmonko prijel, nisem, da sem to počel tam. Mislim, tist neka glasbena šola, nekaj tam pripravnice, ali kva smo imeli, tako da. Tisto ja, ne, tako da nam rekel, da se v glih prvič rok držal, sicer pa kaj več od tega pa ne bi. Ne. Tam ne gre samo za, kaj je, 6 basov in to je vse. Za kaj več bi bilo treba fejst plont v roke, pa kar mogoče ni izključeno enkrat nekaj druge, ampak ne.
Pred drugim delom intervjuja z Brankom Završanom, v katerem bo tekla predvsem beseda o njegovem pristopu k interpretacijam zgoščenke Senca tvojega psa, poslušamo še skladbo Saj ne boš kar šla.
Saj ne boš kar šla, daj pozabiva, se vse se pozabit da, kar že v nič puhti. Pozabiva dni nesporazumljanja, časa izgubljenega, kole znala bi pozabiti ur. ki ubijajo z večnim. Zakaj? Zato ti mojih oči glamur. Pa se ne boš kar šla. 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 Podaril bi ti perle dežja, iskat jih šel bom tja, kjer dežja sploh ni. Naj umrem tako, da zemljo bom preril, leda telo prekril ti zlatom in lučjo zgradil. Ti bom svet ljubezenskih moral, kjer bo ljubezen kralj in ti kraljica spet. Se ne boš kar šla, se ne boš kar šla, je pa se ne boš kar šla, se ne boš kar šla. Se ne boš kar šla, brez umnih bom besed iznašal še popred, le ti boš vedela, da ti govori o zaljubljencih, ki srca pri njih često pogori. Daj, da ti povem zgodbo o kralju tem, ki umre, ker te ni mogel srečati. Saj ne boš kar šla. 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 Ne enkrat se zgodi, da kar tja v en dan vzplameni vulkan, ki že na veke spi. Pravijo, da je iz goreče prsti, iz katere kli najboljša letina. Mar ni žizeton, žar, ki se preda temi, da leta žari kakor. Saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla. Saj ne boš kar šla, ne bom več jokal, samo še molčal, da le skril se tja. Ker slišal bom, kako smejiš se veko maj, da gledal bom lahko tvoj ples in smehljaj. Daj, da ostanem vsaj, tvoje sence, senca, senca tvojih rok, senca tvojega psa. Saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là pour te regarder dans ces sourires et à t'écouter chanter et puis rire. Mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'est une bouche cache là.
Pomembno vlogo pri interpretacijah tvoja izkušnja igralca, ključni.
Ključnega pomena. Ja, se zato pravim, zato si, mislim, da se tukaj to dvoje srečuje. Ne? Zato sem se tudi odločil, da lahko, da si bom rekel, ok, poskusim narediti šanson in ga poskusim odpeti, zaradi tega, ker gre za doživljanje oziroma za podoživljanje zgodbe znotraj. Zato tudi, če si me prej vprašal, kako je z ironijo, če je ta vključena že znotraj komada, potem hočeš, nočeš, mora tukaj biti, zaradi tega, ker jo pač interpretiram ali pa reinterpretiram. Tako da, absolutno je to čist, mislim, se mene tiče, čisti igralski pristop in zaradi tega tudi potem upam reči, ja, dajmo narediti predstavo in tudi zdaj lahko zastopam dejstvo, da to je predstava in ne koncert.
Ker recimo doskrat, sploh pri dramskih igralcih, dojemajo nekak te svoje vloge tako, da ko zapusti gledališče, sname to svojo vlogo. Zdaj pa zanima, je bil ta pristop do Brela na malo bolj osebnem nivoju mogoče?
Ne vem, če kaj bolj, jaz, neš, to je sicer eno lepo reklo, ne, da ko zapustiš tisto utrdbo umetnosti, kjera že je, da potem pa, ko sfering pade, padeš z njo tudi ti oziroma in ta tvoj ali vlog ali kar že je, ampak mislim, da smo večinoma vsi toliko potopljeni v tisto delo, kar delamo, da se kar tako izstopiti ven mej duni, no, da se to ne da. Zdaj, koliko se mene osebno zadeva, sej si me to vprašal, ne, kaj je bilo vprašanje, da ne bom. Veš, mislim, da mogoče mal več kot sicer en povprečen gledališki tekst, ne mislim kvalitativno, ampak to, koliko se me neko povprečje dotakne, ali pa večina, koliko se me dotakne, mogoče, da to mal izstopa, ampak tako kot lahko rečem, tudi za kakšno vlogo, da izstopa, ker mi je pač bliže. Seveda, ker mi je Brel blizu, zato sem si ga izbral, da ga bom delal, ker je pač to moja pobuda in je to, hočeš, nočeš, je seveda, je to že jasno. Ne? Ampak mislim, da kaj dost več kot to pa ne.
Zdaj, govoril si o teh svoji ekipi, teh treh glasbenikov, pa se mi zdi, da imajo oni kar tako, vse nekateri, te, ki jih poznam, dost raziskovalen odnos do glasbe. Me zanima, koliko si uporo iskal v konvencionalnem šansonu, oziroma koliko si iskal tudi neko inspiracijo izven teh okvirjev.
Veš, kako osnova pač je Brel s svojimi šansoni in že svojo obstoječo glasbo. Zdaj, da seveda, da že jaz sam nisem hotel zdaj samo replicirati tega še enkrat, ja, to je eno, drugo pa seveda že izbira teh treh glasbenikov, je jasno, da oni tega nikakor ne bodo zdaj samo reinterpretirati še enkrat, se pravi, da ne bo šlo za, ko se že to reče, pol stvart, ne, ta isto, istočasno tudi mislim, da zdaj, ko kar fantje rečejo samo ironično, mi to tega nismo sposobni naresti. Ker me seveda vsakem svoj život zdravim, tako kot pravaš, aj to raziskava, aj to ironija, aj to zajebancija, kar je, ampak to so pač ena gola dejstva, kjer je fante manj in zaradi tega tudi ni slučaj, da ta ekipa nakupo, tako da ja, je bilo. Je pa res, da v začetku jaz tudi slučajno nisem vedel, kam, do kam bomo šli. Jaz sem iz začetku celo predstavljal, da bojo stvari mogoče malo bolj podrte, pa še malo bolj tako v nek, malo bolj ekstremno, kakšen jazz stopet, a mogoče tudi potem, ne vem, neke teme ali pa harmonije v hran, pa spremeniti mogoče tudi neke osnovne teme in tako, ampak pa smo videli, da to ne bo šlo, ne, da bo to mogoče malo preradikalno, pa da to potem res ni več Brela, ampak je to potem neka interpretacija Brela, do česar pa do nikomor ni bilo. Ker nam je, mislim, da vsem pa ta tekstovna podlaga nas je pa nekako najbolj prezadela, nas smo rekli, opa, dajmo to spoštovati in probimo ostati vsem zvesti temu.
Pa poznaš mogoče kaj teh angleških prevodov oziroma interpretacij, recimo od Scotta Walkerja?
Scotta Walkerja, tist sem poslušal dost, ja. Pa potem, zdaj le, na pamet, dobro pa Nina Simon, pa imam jaz tudi en CD doma, sem z imeni strašno slab, en CD z interpretacijami njegovimi, pa pol tudi zdaj na internetu sem kar nekaj stvari najdo, ja, kjer so. Tako da nekaj tega poznam, ja.
Pa si najdo mogoče kaj opore tudi v teh stvarih?
Ne. Ne, tudi v slovenskih prevodih do zdaj ne. Še se spomnim, ko je Levstikova, ne bar, ampak no, Katja Levstik, ko je ona delala to pred leti, jaz sem tisto videl, tudi neke posnetke na televiziji, mislim, da v živo sem je tudi nekje ujel, ampak je bilo tako jasno, da ne želim ne se mešati s tem, no? Se pravi, da nočem nobene influence od tega. Da želim pa čez prevesti približno tako, kot je moje občutanje Brela in potem to je.
Kakšno pa je to tvoje občutanje Brela? Kako ga ti razumeš? Se pravi, bolj kot pevca z nekim izrazitim občutkom za to izražanje emocij ali mojstrskega tekstopisca, kjer je tista tipika, ki se te najbolj dotakne?
Oboje. Oboje, predvsem pa to, ki je bilo v enem, zdaj seveda imam pa eno obdobje tam v svojih 20-ih, ko sem jaz v Francijo prišel, mene je takrat to, kar me najbolj fasciniralo, je bilo to, ko sem jaz začenjal te njegove stvari poslušati in jih razumevati, res najdeti neke odslikave samega sebe. Tako na enem momentu sem že rekel, mi je bilo že skoraj malo strah, sem rekel, hudiča, pa se to so neke moje vsebine, v kjer jih človek poje, ne? Ali pa v kjer jih govori. Se mi zdi potem pa oboje pa tudi zelo mojstersko, se pravi, kako kakšno stvar pove, potem pa tudi ta njegova metaforika, neposrednost, predvsem eno tako prav rokohitrstvo, kar se pisanja tiče, kar ima, že spet bom apliciral na gledališče, kar ima eno tako zelo dobro sposobnost v vrstici ali pa v dveh vrsticah vse te gledališke atribute zadostiti. Se pravi, tako je prostor in je, se pravi, kje se dogaja, komu se dogaja in kaj se dogaja. Ne? Je karakter in je tema in je prostor. Tako da, že to se mi zdi fascinantno. Ja. Kako pa potem s tem operira, ne? To pa sploh, ker se pravi, on tudi ni znal, ni mogel z distanco interpretirati svojih stvari, ampak se pač... Saj ne vem, to, kdor je videl malo teh zdaj posnetkov njegovih koncertov in to je performance, ja, to ni koncert.
Zdaj, rekel si, pač, da si živel v Parizu nekaj časa, koliko ti je pa ta izkušnja s Parizom prav prišla, se pravi, poleg jezika?
Ja, misliš, da je oziram na Brela ali na splošno v življenju?
Pri tem v prevajanju Brela, ja.
Ja, seveda. Brez tega 3-4 stvari ne bi razumel, ker je pa vsem tukaj nekaj in časovno nekako upredeljen, istočasno pa tudi enih pogovornih fraz je kar dost, mislim, da to prek slovarjev in zdaj ne bom podcenjeval kakšnih študijskih programov, kakšnih slovenskih univerz, ampak se mi zdi, da brez tega, ki pa, ne, se to ne bi šlo. Ne.
Zanima me pa, kako pa pristopaš k taki stvari? Zdaj pravaš, spoznal si Brela že v 60-ih, oziroma verjetno si ga takrat prvič slišal. Si predstavljam, zdaj, če bi šlo za prevod nekega glasbenika, ki bi ga šele spoznal, oziroma bi ga poznal nek krajši čas, da bi bilo dost razmeroma enostavno. Zdaj, če pa prevajaš nekega človeka, ki ga spoštuješ, oziroma ali pa svoje idealiziraš do neke mere, dolga desetletja, če tako rečeva, je verjetno pristop se prej kot enostaven.
To drži, ja. Vse, to je tudi, mislim, da o tem smo tudi zdaj že malo v medijih se nekaj pogovarjali in zakaj to odlašanje, ker to je bilo zdaj 23 let, da sem jaz tole splavil. Ne? Če sem prej Žiga omenil, da je botr zato, ker me malo bodril, da ima to narediti, šlo tukaj res en velik strah. To narediti. Kot prvo bram verjetno že čist ta igralska ošablost ali pa moja osebna, da si rečem, a bom jaz na nivoju, da to sploh lahko sprevedem, to je eno, drugo je pa res, da Bog ne da izmaličiti tisto, kar je fant naredil. Ne. Se pravi, da tukaj šlo. Zdaj, da bi rekel, da sem ga idoliziral ali pa idealiziral, to verjetno ne, ampak eno veliko spoštovanje, to pa ja. To pa ja. Pa tudi hvala Bogu, da sem nekje pri tistih letih, ko je on že počasno odhajal in se tudi ne strinjam več z vsem, ker mi je samo drago, se pravi, da neko distanco lahko zavzamem in rečem, Žak, tlele, ok, fino, tlele ne, ampak vsem te citiram, ker se mi zdi zelo prav, da to tako poveš. So, že predstavi sami en odlom, ko mi teh intervjujev, ko se absolutno ne strinjam, mislim, to ni to neko moje načelo, ampak je legitimno, mislim, sam ti je to pač povedal in fajn, ne. In pejmo dalje, tako da se pravim, ne gre zgolj zame tukaj noter, ne gre tudi zan, pa ja, spoštovanje mi z distanco istočasno, to danes že upam trditi.
Zdaj, slišmo v zadju, da verjetno tvoja ekipa že vat, pa me zanima to za namen te predstave.
To je pa zdaj nova ekipa, to pa niso, kot zdaj sliš tam en klarinet, pa ena žaga, se sliš pa tak, ne, to pa ni več Brel, to bo pa v, zdaj, ali se tudi spuščava v to zdaj naprej?
Ne, nisem mislil, da mogoče še vedno aktualna tudi ta Brelova predstava, ta še vedno ponovitve.
Ja, se ponovitev je bilo zelo, zelo malo, ne, drugače pa zdaj pripravljamo en drug projekt, tudi z glasbeniki, ampak drugačna oblika pa tako. Tudi popolnoma drug žanar. Drugač pa, kar se pa Brela tiče, to je zdaj repertoarna predstava mladinskega gledališča, za naj bi šla pa naprej, ja, in jaz upam, da čim prej in čim več, da to je namen.
Zdaj praviš pač, da imaš taj nov projekt glasbeni, pa ti mogoče Brel spodbudo k temu, ali si imel že prej namen?
Ne, to z Brelom nima veze, ne, to je, ne.
Aha, se pravi, te zanima tudi tako sodelovanje z glasbeniki, tudi v kontekstu gledališča?
Ja, to od nekdaj z glasbo, jaz osebno vem, da imam še tako ene par stvari za poglihati, no, ker si še niso čisto vsega rekla. Tako da, ja, no, se pravi, nima z Brelom to direktne veze, ne. Ma pa z glasbeniki in glasbo, ki jo imam pa preprosto ratel, kako žel me. Nekaj da.
Pa imaš mogoče ogledan ga že kakšnega drugega šansonjere za prihodnost?
Ne, to ne. Je res, da takrat, ko je tole prišlo ven, zdaj, če sem zelo iskren, je tudi to ima znatno večji uspeh, kot sem jaz sploh si upomislil, da to bo predvsem Eno je to, kako je stvar, se pravi čisto glede izdelka, drugo je pa tudi to, jaz si tudi slučajno nisem predstavljal, da je lahko Brel toliko pereč danes, kot je. Ker to, ko gledam potem po odzivih iz publike, pa to ne samo ljudje, se pravi znanci, kjer je bojo potem, kjer je replicirali na koncu, ampak tudi tako ljudje, ki ali ustavijo kje po cestu, zdaj, ki je bila tale 30-letnica smrti, oziroma izid CD-ja, je bilo že spet kar veliko ljudi in zelo raznorodnih notr. To je zelo širok spektr, ki zgleda, da se vsak na nek način dotakne. Ne? In to je, tako da to je super. Zdaj, takoj, takrat je bilo tudi po premieri, so bilo vprašanje, aha, a to zdaj pomeni, ja, Branko Završan, novi šansonjer, ki bo naslednjič nas, ne vem kaj, že z novimi svojimi šansoni. Moram že takrat me to mejhen me je uznemiril, pa si reči, uf, a bi se poskusil še v tem, ampak zdaj le takoj prav gotov, ne. Oziroma, če ja, pol par let pauze, pa, oziroma par let dela, pa... Pa pojmo dalje.
Mogoče, če še za konc, doma poslušaš Brela v francoščini ali slovenščini?
Zdaj ga ne poslušam več v francoščini, ker me zmede. Zdaj tega, ker potem dobim eno tako samo kritiko in si rečem, do kam smo prišli. Ne? Oziroma potem pride takoj do tega, da si rečem, nismo dobro nadeli, ni zadost in tak. Tako da zdaj le se mora umakniti za nekaj časa. Nujno, se pravi, dokler bo tale projekt živ ali pa, ne vem, dokler ga ne bomo toliko utekli, da bo to, da bo zelo trdno stav, ta čas bo to, če bom poslušal, bomo to mi, se pravi, poslušati samo sebe ali to zaradi repeticije, se pravi, zaradi vaje ali iz kakšnega drugega razloga ali komu predstav, drugač pa Brela samega, razen mogoče kakšne druge komade, kjer jih tle nismo, pa da bi jih še za kakšno priliko kje porabili. Če pa bo v francoščini, bo pa to tudi v naši interpretaciji, oziroma v moji interpretaciji. No, drugače on sam pa zdaj le ne, ne upam.
Vi, Žaka Brela, v prevodu Branka Završana, seveda lahko slišite na zgoščenki Senca tvojega psa, ki jo bomo v soboto 15. novembra predstavili tudi v terminu Tolpe bumov. Do takrat pa v posluh dajemo še skladbo Ti ljudje.
Najprej je prvorojenc, ki je kot ljubenica, ki ima nos kot žganc in ki kar naprej švica, gospod, ker ga tok tanka, ali ki ga je tok pil, da mu je delal ganka in je že čist gnil, pa se ima za carja, ker cele noči zaudarja po vinu puhle brajde in zjutraj ga kdo najde v cerkvi, kjer smrči tart, ki z luknem sod je cla in se ti zdi bil kazit, gospod, ko s pogledom blede nikjer in vse povsod. Vam moram reči, gospod, da se pri teh ljudeh prav nič ne misel, gospod. Se ne misel, samo mol. Potem je pa tudi rok, ki ima korenje v laseh, ki niso nikoli videli glavnika, pa blazno žleht na smeh, ampak bi dal srajco, kot se šika, beraču za srečo in je poročil nosečo punco tam iz mesta. No ja, iz druzga mesta. To pa še ni vse, ki ima svoj biznisček, ki ima svoj klobuček, ki ima svoj rikelček, pa še svoj avtoček, ki zgledal bi tako rad, pa se na vse zgovarja. Ja, ne delaj se no bogat, če sploh nimaš narja. Vam moram reči, gospod, da se pri teh ljudeh ne živi, gospod. Se ne živi, se blefira. In pol so še te drugi, mama, ki zmer molči, ali pa kar neki blabla, ki ga je vse noči počasi tankala nad njo leseno kvir z brki od pradeda, ki jo maru sred pogreba in gleda k njegova čreda mrzlo župo sreba. In se sliši pol pa še čist ta stara, kakor naprej si trise, nobeden je ne mara, sam da ki sabo ne odnese, ampak sliši pa nihče, kaj njene roke govori. A moram reč, gospod, da se pri tih ljudih ne govori, gospod, se ne govori, se šteje. In pol je tukaj Frida, ki mi pa kot ne bo, in jaz ljubim jo kot ona men nazaj, in rečeva si kdaj, da dom bova imela odprt na stežaj, skor brez vrat in zidov, in o njem bova živela kot sonce sijoče, in tudi če nimam prav, je to vse mogoče, ampak drugi nočejo, ker drugim se to utepa, ker pravijo tako, da zame je prelepa, da dober sem samo, da mačka zadavim, nisem ga vam pravim, ali pa ne vem, kdaj je to bilo, ne, nisem to počel, ali pa je preveč smrdel, skratka oni nočejo, oni nočejo, ko mi jo rata srečati, vem, da ni slučaj, kot da mi solznimi očmi reče, greva zdaj in nikdar več nazaj, in res za tisti hip, samo za tisti hip, verjamem ji, gospod, za hip, za bežen utrip, verjamem ji, gospod, ker pri teh ljudeh, gospod, se ne odhaja, ne, se ne odhaja, gospod, ampak pozno je, gospod, in jaz moram iti domov.
Flaše niso dovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
No, še koncertne napovedi so ostale v današnjih 100 decibelih. Začeli bomo kar s četrtkom, kar se danes in jutri ne dogaja v bistvu nič takega, kar v tej oddaji napovedujemo. Torej četrtek, klub Gromka na Metelkovi 23:30 bo tam nastopil vokalno-ritmični kvartet z imenom Sladka iz Slovenije. V baru pri Gabrielu, ki je druge kot v Cerknem, pa ob 21. Chris Ekman skupaj z Žigom Golobom in Blažom Celarcem. Začela se bo ob 21. uri, vstopnina pa bo 6 €. Petek 7. novembra se bo dogodilo Zeleno sonce v čast oddaje Zeleno sonce oziroma praznovanja 100. edicije te oddaje. Dress code, karieraste srajce, DJ pa Udo Brenner, Danaja in pa Sushi. Prav tako v petek v Menzi pri Koritu na Metelkovi ob 23:30 Petula Clark iz Belgije in pa The Lift, ki jih poslušamo v podlagi. No, ker založba Cheap Tunes ne izdaja samo plošč svojih varovancov, temveč organizira tudi koncerte, boste lahko v petek sami se prepričali o tem. Ob 21. uri V kotlovnici v Kamniku namreč Chip Tunes organizira koncert, na katerem bo nastopila skupina Throttle Stereo Dream Experience iz Budimpešte na Madžarskem, ki igra psihedelijo folk, groove in elektro, ob njih pa še domači Stoner Rock Up, karnaval, katerih prvenec še vedno precej nestrpno pričakujemo. Še en koncert napovedujemo za petek, in sicer se bo ta imenoval Trash Night, na njem pa bodo nastopile zasedbe Antidotum, hardcore iz Poljske, Conek, prav tako hardcore iz Poljske, in pa domači Kaos. Vsi trije bendi pa bodo nastopili v izbruhovem kulturnem bazenu v Kranju. Še sobota nam je ostala, v mladinskem centru oziroma v MC Pekarna Maribor, v Indianezu, se bo dogodil zaključek tedna dokumentarnega filma Dokma, na katerem bo sta nastopila letošnja klubska maratonca Dance Mamblita. V Miku v Murski Soboti bo nastopila zasedba Move Knowledgement, v mladinskem centru Krško v Čebelnaku domači Šnaps in že omenjeni Petula Clark iz Belgije, v izbruhovem kulturnem bazenu pa se bo dogodil Music Detour Fest z bendi Guti, The Tide, Grimski in pa Na Linji. No, to je vse, kar se tiče današnjih 100 decibelov, za katere smo poskrbeli Goran z intervjujem z Brankom Završanom, tehnik za mešalno mizo je bil Aleš, pred mikrofonom sem bil Primož, lep pozdrav in naslišanje do naslednjega torka ob 12.
Vsak torek ob 12.